Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I dag skal du høre historien om Climate, fortalt af Katja Grote Eberhardt. Denne episode er en del af podcastserien Global Green Ambitions, som er lavet i samarbejde med Market Entry-platformen Kanoot. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og lidt mere om deres internationale vækstrejse. Climate leverer robuste, fremtidssikrede klimapåvirkningsstrategier, der ikke falder i greenwashing-fælden. Og det hele startede, da Katja blev mor for første gang, hvor skovbrændene hærgede i Australien, og hun i nyhederne kunne se de mange oversvømmelser rundt om i verden. Hun følte, at hun blev nødt til at sikre sine børns fremtid. Og derfor allierede hun sig med to skarpe founders og skabte Climate. Sammen er de på en mission om at hjælpe virksomheder med at tænke og blive grønnere. Men selvom intentionerne er rigtig gode, er rejsen dertil ikke altid lige til.
Jeg tror, der er sådan nogle udviklingspunkter, og især nu her op til, man kan sige, det er jo på mange måder positivt, altså vi skulle til at rejse en masse penge nu her, og det kræver, at man står rigtig skarp på, jamen hvad er det egentlig, Climate har tænkt sig at gøre af en forskel i verden.
Ellers er ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Katja. Ordet er dit.
Climate er en infrastrukturplatform til at skalere carbon removal. Og det var mange fancy ord i indsætning. Men helt konkret, det vi laver, det er at hjælpe virksomheder, der har et ønske om at opnå CO2-neutralitet, og som allerede har været igennem en rejse med at forstå deres emission baselines og hvad de kan gøre for at reducere deres egen værdikæde, så skal de bruge en strategi for at fjerne uundgåelige udledninger af CO2. Og det er det, vi hjælper med. Og vi arbejder med teknologier inden for direct air capture, biokul, bioolie, blue carbon, altså nogle af de fremmeste teknologier til faktisk at indfange og permanent, i hvert fald næsten permanent, fjerne CO2 fra atmosfæren.
Så ikke bare reducere, men fjerne. Så det handler om nulemission, altså?
Det handler om at ramme net zero, og i nogle tilfælde faktisk også historiske emissioner, hvis ambitionerne for virksomheden er høje nok, kan man sige.
Og så lige to spørgsmål her. Det første, net zero. Mm. Hvad er net zero i forhold til bare zero?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det handler egentlig i princippet om, at den historisk i vores industri har der været rigtig stor fokus på også at kigge på avoided emissions, som man kalder dem, eller undgåede emissioner. Så det vil sige, at du går ind og kigger på i din værdikæde, kan vi skifte energikilder, sådan så vi arbejder med vedvarende energikilder? Kan vi lave nogle andre tiltag, sådan så vi nedbringer emissionerne for vores egen værdikæde? Men i det seneste år er det også blevet bredt anerkendt, at vi er nødt til at opnå net zero, og i største tilfælde også reverse noget af den udledning, der har været historisk set. Og for at nå det, så er man nødt til at kigge på, jamen, hvad er vores strategi for de her uundgåelige udledninger, som vi har. Og derfor så kan du gå ind og kigge på, jamen, kan vi etablere skov, kan vi arbejde med nogle direct air capture, det er helt konkret anlæg, der indfanger CO2 fra den frie luft, og så fjerner man det permanent i form af en mineraliseringsproces, hvor det bliver lavet om til sten igen. Og så meget komplekse teknologier, men som faktisk går ind og adresserer det. Og det er jo vigtigt for virksomhederne, både i forhold til deres medarbejdere, i forhold til deres investorer, i forhold til deres kunder, andre interessenter, de har omkring sig, som faktisk går op i, at de har en bæredygtig strategi også.
Og det er jo heldigvis vigtigt for flere og flere virksomheder. Det er selvfølgelig vigtigt for alle, men der er virkelig mange virksomheder, der har fokus på det. Af forskellige årsager. Det vigtigste er jo trods alt lige nu, at de har fokus på det.
Præcis.
Hvor er det så helt præcis, at man kan bruge Climate? Hvad er det, I gør for jeres kunder?
Jamen, vi går jo ind og sammensætter to forskellige produkter, har vi egentlig primært, som er vigtigst at fremhæve. Det ene er, at vi arbejder med porteføljer, hvor vi sammensætter man kan sige kreditter på tværs af de teknologier, jeg har snakket om, i en portefølje, der matcher virksomheden i forhold til deres industri og deres, vi kalder det emission intensity, men hvor meget udledning de har i intensitetsniveau i forhold til deres forretning. Og så kan vi give en anbefaling af, hvor de skal lægge sig i forhold til deres strategi for uundgåelige udledninger. Den anden del, det er faktisk, at vi går ind og prøver at tage nogle af de fremtidige commitments til net zero. Der er jo flere virksomheder, der er gået ind og sagt, at vi vil gerne være net zero i 2030, 2025 for de meget ambitiøse, og 2050 for de mindre ambitiøse. Men hvordan sikrer vi adgang til det carbon removal, som vi faktisk har brug for til den tid? Så går vi ind og laver nogle kontrakter, som på mange måder minder om futures fra den finansielle branche, eller power purchase agreements fra vind og sol. Og så kan vi faktisk etablere nye anlæg i dag. Og det er jo her, hele humlen er til, hvordan vi faktisk får skaleret den her industri.
For altså, I kan etablere nye anlæg?
Vi går ikke ind og ejer anlæg, men vi kan kanalisere pengene over til vores samarbejdspartner, sådan, så vi får etableret nye anlæg, så vi kan skabe nye kreditter, men ultimativt betyder det jo, at vi fjerner CO2 fra atmosfæren.
Så det gør I, I ikke bare eksperter, der rådgiver en virksomhed. I kan også gå ind og udvikle deres strategier for dem. Der er to sider af det. I har også samarbejdspartner, som I så kan koble på, som så kan udvikle, bygge, levere de her anlæg, der skal hjælpe kunden med det. Det er jo lidt af et web, ja. I skal holde styr på.
Altså det er jo en sindssygt kompleks industri, og jeg tror, det er vigtigt at dele det op i forhold til, hvor det er, vi også kommer ind. Fordi vi har rigtig mange samarbejdspartner, som laver, man kan sige, emission baselines, så det vil sige, de hjælper virksomheder med at forstå, hvordan er vores impact på flere forskellige parametre, men især også på vores CO2-udledninger. Og så kommer med anbefalinger til, jamen, hvordan er det egentlig, at de så kan gå ind og reducere i deres egen værdikæde. Den del, den rører vi faktisk slet ikke, for vi tror på, at vi skal være meget specifikke på faktisk at få skabt den rigtige strategi for at fjerne uundgåelige udledninger. Når det så er sagt, så er vi ikke et konsulenthus, men vi går ind og leverer porteføljerne, og vi kan lave en automatiseret anbefaling til virksomhederne, og så går vi så ind og skaber de her carbon purchase agreements, hvor vi bringer fremtidig efterspørgsel ind i dag og kan etablere nye anlæg. Og når jeg siger etablere nye anlæg, så er det selvfølgelig, at vi beder vores samarbejdspartner om at etablere dem, så vi har ikke den operationelle.
Er det så sådan forstået, at hvis du ikke kan ramme net zero, men du kan se på sigt, der bliver vores emission værre, så går ind og siger, på sigt kommer I til at udlede det her, derfor skal I investere det her anlæg nu.
Præcis.
Der kan enten reverse det, eller kompensere for det. Er det gør?
Altså, igen, når vi har arbejdet med en virksomhed, der har været igennem den proces, de forstår, hvad er vores udledninger, hvad er vores fremtidige udledninger også, og hvad kommer til at være vores, når vi har lavet vores reduction strategies, eller reduktion, ja, jeg prøver at beklage mit sådan engelsk sprog
her.
Okay. Når vi har lavet vores reduceringsstrategier i vores egen værdikæde, hvad er det så, vi står tilbage med? Fordi ligegyldigt hvad, det er rigtig svært for en virksomhed at opnå net zero, altså tilbage til det begreb, uden at skulle have en strategi for removal. Det er faktisk, jeg vil våge påstå, det er nærmest umuligt, fordi bare det, du har mennesker ansat, så udleder du CO2. Men når de har været igennem den rejse med at forstå deres udledning og reducere deres værdikæde, de ved, hvor meget de står tilbage med i de år, altså i det år, hvor de har committet sig til at være neutrale, så skal du have en plan for, hvordan går vi så ind og adresserer det. Og det er det, vi hjælper med. Og det er det, der gør, at vi så kan etablere et nyt anlæg i dag. Fordi det tager jo typisk nogle år, afhængig af, hvad for nogle teknologier vi arbejder med, for at få det op at køre.
Bliver virksomhederne overrasket over, hvor lidt grønne de er?
Jeg tror ikke, de bliver overrasket over, hvor lidt grønne de er. Altså, nogle gange så tror jeg, det kommer bag på dem, hvad det er, der rent faktisk udleder i deres værdikæde. Vi har arbejdet med en kunde, for eksempel, som fandt ud af, at selvom de havde fysiske produkter, så var det faktisk deres online advertising, altså deres online reklame, der udledte allermest i værdikæden, hvilket jo var overraskende.
Hvorfor gjorde den det?
Jamen, det er jo på grund af hosting, og på grund af de services, vi har for at lave online reklame, er jo ikke, kan man sige, er ikke bæredygtigt leveret, så du har jo kæmpe datacentre, der står og ja.
Så selvom man sidder med sin computer, og man har grøn energi, der kører din computer, så tænker du, at alt online, det kører fint, så alt det, der ligger bagved, hvis det ikke er grønt også.
Ja, fordi du kan jo selvfølgelig gøre nok så meget. Det skal man selvfølgelig også som virksomhed og som individ. Man er nødt til altid at sige, at alt det, vi gør, hver især, det gør den kollektive forskel. Men du er også nødt til at arbejde med de leverandører eller de samarbejdspartnere, du har. Jamen, hvordan er det egentlig, at de så for eksempel sourcer deres energi til datacenter helt konkret, ikke?
Hvorfor er der brug for jer? Hvorfor kan virksomheden ikke bare selv få styr på det her?
Altså, det kan de jo også, nogle af dem, især dem, der har en stor størrelse, de kan jo godt gøre det selv. Altså Microsoft er et eksempel på en virksomhed, der har været meget ude i markedet omkring, jamen, hvad er vores strategi for at fjerne både nuværende, fremtidige og historiske udledninger, sådan så de neutraliserer deres, man kan sige, den del af deres sådan eksistens på jorden. Men de har et helt team, de har et kæmpe budget, de kan ligesom gå til hver af de enkelte suppliers, som de arbejder med, eller samarbejder sig, hvad hedder det, partnere, som vi også kalder dem. Og så kan de sammensætte en portefølje selv af de her sådan 15-20 forskellige virksomheder, som samlet kan levere det, de har behov for. Men det er de færreste virksomheder, der har den kapacitet. Så det, vi på mange måder gør, det er at gå ind og demokratisere den model. Så det vil sige, at alle virksomheder rent faktisk har adgang til at kunne sammensætte en removal-strategi, som er ambitiøs og som også har en connection til den industri og den virksomhed, som de er. Ja, og typisk så har du nogle af de fremmeste teknologier, som giver et boost, især til tech-virksomheder eller til også nyere generation virksomheder, som faktisk arbejder med altså også de yngre generationer, som går rigtig meget op i bæredygtighed.
Og nu nævner du det her ambitiøs, og det er jo, det er jo også en af årsagerne til, at du er med i programmet her, eller IMA-programmet, The Global Green Ambitions, fordi det er jo det, som også driver dig. Mm. Det er den her globale grønne ambition, og det er jo det, som I gør alt, hvad I kan for at bidrage med, hvis jeg forstår dig rigtigt.
Ja.
Så derfor er du med i Global Green Ambitions, som vi jo laver sammen med Canute.
Mm.
Det, du fortæller om, det er jo super vigtigt. Mm. Det er jo noget, der rører og berører os alle sammen. Mm. Samtidig er det også enormt komplekst. Det er svært at forstå. Og man sidder og tænker, kan vi ikke bare bruge noget mere grøn energi? Og så er den god nok. Altså, drop det fossile og brug det grønne. Er det så ikke godt nok?
Jo, jeg forstår godt, hvor du kommer fra, fordi at det skal vi. Altså, det er uden spørgsmål. Det skal vi gøre. Men problemet er, at det ikke er nok. Og det kommer heller ikke til at være nok, selvom vi er allermest ambitiøse på den del af planen. Vi har etableret, at ved de seneste rapporter, blandt andet en IPCC-rapport, der kom ud her for nylig i år, at carbon removal er en del af fremtiden. Desværre har jeg lyst til at sige, fordi det ville jo ikke, det ville være fedest, at vi ikke skulle stå i den situation, at vi faktisk skal rydde op efter os selv i atmosfæren på den måde. Men fra 2050 og fremad skal vi fjerne 10 gigaton CO2 om året, og det er rigtig meget. Og lige pt. Der har vi et deficit, hvis man kan sige det sådan, frem til, eller et underskud frem til 2050 på 165 gigaton CO2, som skal indfanges. Så det er en kæmpe industri, vi skal hoppe og køre på.
Så vi er bagud med 165 gigatons, og hvert år skal vi?
Hvert år derefter skal vi fjerne 10 gigatons for at holde os inden for den grænse, som vi har sat i forhold til, hvor meget vi accepterer temperaturstigninger.
Kan vi det?
Det kan vi godt, men det kræver jo altså, at vi har lyst til at sige, kommer i gang. Og det er jo derfor, at vi eksisterer. Altså for 2,5 år siden, der stod jeg selv og var, man kan sige, altså jeg har jo flere forskellige årsager for at starte Climate, men en af dem var jo også, at jeg stod og havde født min første søn, og vi havde en vinter, det var lige inden corona ramte, der havde vi en vinter, hvor der var nærmest ikke noget sne i Danmark. Jeg tror ikke, der havde været en eneste snedag i hele vinteren. Der var de første sådan skovbrænde, kæmpe skovbrænde i Australien. Og for mig kunne jeg simpelthen ikke kigge ind i, at jeg ikke brugte al min kapacitet og energi og viden og alt muligt andet, som jeg har opbygget på faktisk at gøre en kæmpe forskel.
Er det der, du får ideen til Climate?
Det er det faktisk. Og det kommer jo ud af det her. Det kommer ud af på en eller anden måde den her håbløshed. Hvad gør vi faktisk for at... Altså, må der er noget, vi kan gøre? Altså, fordi ellers så er det jo bare, du ved... Ja, den rene nedgang, eller hvad det hedder, den undergang herfra. Og jeg begynder at researche teknologier til at indfange CO2 fra atmosfæren. Og det var sådan, jeg egentlig begyndte med de første samarbejdspartner, som vi har i dag. Blandt andet Climeworks, som er en af de største virksomheder til at indfange CO2 ved hjælp af Direct Air Capture. En super spændende teknologi, som jeg synes, alle skal kigge på.
Ja, det lyder fantastisk, det der Direct Air Capture, at du simpelthen fanger luften og renser den.
Mm.
Altså det kender vi jo sådan rigtig meget. Vi kører sådan nogle små maskiner, så det er hjemme i vores hjem, ikke?
Mm.
Men det her, det er jo så
Det er lidt større skala.
Det er lidt større skala, men princippet er vel egentlig det samme?
Princippet er det samme, ja. Du indfanger CO2, du isolerer det, og så kan du mineralisere det og faktisk på mange måder omgøre den proces, vi har gjort, da vi har pumpet det op som olie.
Og det vil sige, at det ender op med at blive sten, og så er det ikke længere skadeligt?
Præcis. Så er det bundet. Altså,
og det er okay.
I hvert fald mere end 1000 år.
Okay.
Og det kan man sige, ja, det er okay.
Så for nogle års tid siden, ikke så mange år siden faktisk, så reagerer du på de australiske skovbrænde, ingen sne i Danmark, så der må gøres noget. Hvad er din baggrund, Katja?
Jamen altså, det er jo der, hvor det er lidt interessant, fordi jeg har jo ikke en baggrund inden for at indfange CO2 eller som ingeniør eller noget andet. Men jeg er uddannet fra CBS i Canmerc 4, det vil sige finansiering og regnskab. Og så har jeg arbejdet i Mærsk, havde nogle fantastiske år. Arbejdede sammen med Morten Bo, som nu faktisk er head of decarbonization i Mærsk, så vi er lidt endt den samme vej. Men der var vi i gang, der var med til at bygge hvad hedder det, in-house consulting op for Mærsk, og lærte en hel masse omkring, altså en kæmpe værktøjskasse i forhold til strategi, og hvordan er det, du faktisk tænker, problemløsning for alle mulige forskellige enheder. Ikke?
Men Katja, jeg tænker på, du kommer fra en helt anden branche.
Helt anden branche, ja.
Du har ikke nogen engineering-baggrund, men du siger, det, du reagerer på, det er det, du lige beskrev. Mm. Skovbrændende, sneen, begynder at tænke over miljøet og klimaet, du er lige blevet mor. Det er jo en enorm mængde viden, du skal sætte dig ind i lige pludselig. Og nu står du her der i dag, ganske få år efter.
Ja.
Du er i gang med at rejse endnu flere penge til Climate. Du har 13 medarbejdere. Mm. Du arbejder sammen med en lang række virksomheder. Måske kan du sætte navn på nogle af dem senere. Men du vidste ikke noget om, hvordan, da du gik i gang. Du vidste bare, at vi var nødt til at gøre noget. Det var, du var drevet af det her, hvorfor. Altså the why, vi er nødt til at gøre noget, fordi ellers.
Ja.
Hvordan, jeg forestiller mig, at man kigger over det der bjerg. Altså af uanet viden og kompleksitet, og siger, der vil jeg op, så jeg kan hjælpe verden. Hvordan går du i gang?
Jamen altså, jeg tror jo, altså det er jo så efter Mærsk, der var jeg jo hos BCG, eller Boston Consulting Group, og det, jeg tror, jeg har lært allermest af, det er det der med, jamen, hvordan løser du et super komplekst problem ved, at du dels skal sætte dig ind i det på rigtig, rigtig kort tid, og du skal finde en plan for at løse det, som giver mening for virksomheden og forretningsmæssigt og alt muligt andet. Og det var lidt samme tilgang, jeg havde her. Det lyder lidt sådan, som om jeg fik sådan. Det var ikke en åbenbaring, men jeg kunne se, at der var et kæmpe potentiale. Altså, vi kom fra Danmark, og vi har jo set, hvordan at vindenergisektoren, har jeg lyst til at sige, er blevet bygget op fra scratch, og nogle af de største virksomheder sidder i Danmark i dag og bygget vindmøller. Og hvordan den industri faktisk har udviklet sig til at sige, jamen, du har nogen, der sidder på teknologierne, du har nogen, der skal skalere teknologierne, du har nogle virksomheder, som skal drive efterspørgselen, fordi det kommer ikke kun fra regeringen. Det er samme dynamik, og det kunne jeg egentlig godt se. Og samtidig så synes jeg, eller så kunne jeg også se, at der var det her jo kæmpe forretningspotentiale. Altså, det ser vi jo i dag. Jeg tror vitterligt på, at Impact First, eller sådan virksomheder ligesom vores, eller virksomheder, som har et grønt, man kan sige, islet fra start, eller i hvert fald et kæmpestort grøn ambitionsniveau, klarer sig meget bedre, fordi det er den vej, vi skal gå. Altså.
Det er jo interessant, at du kommer, du er ikke ingeniør, du har ikke indsigt i klimateknologi. Du kommer fra en konsulentbranche. Mm. Nu har du skabt en virksomhed, hvor du ikke er konsulent, men arbejder med netop det, du ingenting vidste om, eller meget lidt vidste om, forskyld, ikke? Men det i sig selv er jo en imponerende rejse. Derudover så skaber du en virksomhed, 13 ansatte er ved at rejse endnu flere midler til din virksomhed, kontrahere med nogle store virksomheder. Der er jo også rimelig lang salgscyklus på sådan en der. Altså, det er jo ikke en, du ligger ud, og så holder du to møder, og så er de købt.
Nej, det kan man ikke sige. Men altså, der var en ting, vi lige glemte på den rejse, det er jo, jeg har jo to fantastiske co-founders, så heldigvis er det jo ikke kun mig, der skal kunne det hele. Jeg fik Mads Emil Dalsgaard, som sidder på det kommercielle i dag, og ham fik jeg ret hurtigt, eller det tog selvfølgelig også lige lidt tid at overbevise ham om, at det her gav mening, men han joinede mig tidligt på rejsen. Og han havde heldigvis en god kammerat fra gymnasiet, som hedder Simon Bager, og som er PhD inden for Sustainability Sciences. Så jeg skal egentlig primært bekymre mig om, hvordan bygger vi en kæmpe organisation? Hvordan får vi faktisk automatiseret hele finansieringsdelen af nye projekter, sådan så vi kan skalere hurtigt. Og så sidder Simon og driver alt, der handler om, hvad for nogle teknologier skal vi arbejde med, hvordan vi vurderer dem, hvad er effektiviteten osv. Og så sidder man som el og kører salget.
Så det, du siger, du skal sørge for, at I kan få finansieret jeres automatiseringsprocesser, det, samtidig med, at du skal skalere virksomheden, ja, og tiltrække medarbejdere, de helt rigtig dygtige medarbejdere, der vil indgå i det her.
Præcis.
Så det lyder heller ikke som en lille opgave.
Nej, det er ikke sådan, det er ikke sådan en 9-4 hver dag. Det må jeg sige, at det vil nok være utopi, men det er jo mega spændende. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været så motiveret og så drevet. Altså, det er nærmest den omvendte faktor for mig lige nu, det der med, du skal stoppe med at arbejde, fordi du skal også holde fri. Ikke? Det er utroligt spændende og meget intenst.
I Danmark, så kan vi jo godt lide at se på os selv som værende grønne. Samtidig så er der også rigtig mange undersøgelser, der viser, at så er vi så heller ikke lige så grønne, som vi render rundt og gerne vil sige, vi er. For vi hører 2030 og 40 og 50 og alle mulige årstal og fine målsætninger. Gør Danmark det rigtige lige nu i forhold til at blive grønt, at ramme net zero?
Vi gør i hvert fald nogle rigtig vigtige ting. Carbon tax er jo en af de, altså er en rigtig, rigtig vigtig.
Og carbon tax?
Ja, altså at du laver en skat på din CO2-udledning.
Okay.
Ja, yeah. Beklager.
Igen min engelsk.
Når man sidder i fundraising og pitcher på engelsk dag ud af dagen, så sidder det fast. Men altså, en skat på vores CO2-udledning er et rigtig, rigtig vigtigt skridt i forhold til at sige, altså tilbage til det her med, vi skal jo kigge på, hvad er den rigtige pris for de ting, vi køber og for vores levende at gøre. Og der er vi nødt til at tage CO2 med ind i den beregning.
Hvorfor tror du, Katja, hvorfor er vi igen nødt til at falde til den klassiske pisk eller gulerod? Altså, jeg tænker, folk kan da godt se, det her, det er rigtigt, der er kun én ting, der er rigtigt for kloden. Okay? Det er, at vi reducerer vores CO2.
Mm.
Altså, det kan der vel ikke findes så forfærdigt år, der er forskellige meninger omkring noget af det, men stadigvæk, nu er det den vej, vi går. Hvorfor er det, vi stadigvæk sådan skal straffe eller belønne mennesker, og ikke mindst virksomheder, for at gøre det rigtigt?
Altså, jeg tror, det er jo, du ved, the million dollar question. Hvorfor er det, at det ikke kommer naturligt, og hvorfor er det, vi for eksempel sidder og kigger på, jamen, så vil vi gerne have en skat på vores udledninger, men for dem, der udleder allermest, skal der lige være en rabat, for at de kan følge med i de næste år.
Ja, nu taler du egentlig noget aktuelt. Altså, og det er jo så også et oplagt spørgsmål, fordi så vil vi det heller ikke mere, end vi skal heller ikke ramme de helt store alt for hårdt.
Det kommer nok ned på det her med penge. Altså, det er jo penge, der er, du ved, the necessary evil til, at vi lykkes med os.
Men alligevel så straffer vi jo en lang række virksomheder, hvis de ikke gør det, som nogen synes er det rigtige. Hvordan kommer vi forbi det punkt? Er det teknologi? Er det kultur? Er det næste generation? Altså, hvordan kommer vi forbi det punkt, hvor vi bare gør det rigtige, hvor det ligger naturligt i os at gå efter net zero, eller ikke bare reducere, men reversere? Hvordan kommer vi derhen til?
Jeg tror egentlig, vi er rigtig godt på vej, altså når det så er sagt. Vi ser allerede, at 88% af, du ved, verdens GDP har allerede en baseline for, hvad er vores udledninger, og det er et utrolig vigtigt step i den rigtige retning. Men når det så er sagt, så skal vi over, vi skal over et bump på vejen, som du selv nævner. Og jeg tror, at det største sådan pull i markedet kommer fra forbrugere, investorer, ansatte, ligesom alle de her forskellige interessenter, der har med en virksomhed at gøre og et produkt. Og lige nøjagtigt med byggeindustrien er det jo der er man jo nok nødt til at kigge på, at regulering er rigtig vigtig, fordi du har ikke den samme forbruger eller interface i forhold til slutbrugeren nødvendigvis. Men der er heldigvis en masse gode udviklinger også i hele byggebranchen, og hvordan vi faktisk adresserer det med nogle innovative løsninger. Også hvordan kigger vi på cement på en anden måde i forhold til at binde CO2 og så videre. Men det kræver højst sandsynligt, at der kommer nogle konsekvenser. Ja.
Så desværre stadigvæk.
Ja, præcis.
Mere pisk. Måske lidt gulerod i et stykke tid endnu.
Og så det der med, at vi faktisk også i Danmark, det er jo også noget, jeg har tænkt over. Altså, så meget mærker vi jo egentlig ikke klimaforandringerne. Altså, ikke nu i hvert fald, vel? Vi har ikke oplevet de der kæmpe oversvømmelser, som man så i Tyskland sidste år. Vi har ikke skovbrand, vi har ikke alle de her ting. Så det er måske svært at føle og mærke, hvad er det egentlig konsekvensen er. Og der tror jeg, at det, altså, det er ligesom udvikling, og den udvikling, som jeg selv har været igennem i forhold til at vide, at der er jo ikke en anden vej, og den skal vi have med i befolkningen.
Og det er jo kun en lille bitte Danmark.
Det er lille Danmark, ja.
Og hvor vi godt kan lide at gøre os så grønne så grønne, det, vi er måske slet ikke så grønne, som vi gerne vil gøre os til, men vi gør en masse gode ting, trods alt. Men der er jo stadig noget, der halter, kan man sige. Ja, vi står på vindmøller, men så graver vi vingerne ned, fordi vi kan ikke finde ud af at genbruge de der store vinger på vindmøllerne, ikke? Og så ligger de i jorden, har jeg hørt noget. Ikke? Og vi kører elbiler, men så lukker vi lige øjnene for, hvordan batterierne til de her elbiler er lavet. Ikke?
Mm.
Hvad skal der til for, at vi alle sammen bliver mere fokuseret, end vi er i dag? Altså, kan man forestille sig, at Climate udvikler et koncept til den almindelige forbruger, hvor jeg kan holde øje med mit forbrug, eller med min emission, hvordan jeg kan styre og reducere selv. Kunne man forestille sig det?
Det kan man sagtens, men den måde, vi foretrækker at gøre det på, er faktisk ved at være en del af andre løsninger, der allerede eksisterer på markedet. Så hvordan kan vi faktisk give dig, den her handlekraft til at sige, jeg vil gerne som forbruger være CO2-neutral i mine individuelle transaktioner på en daglig basis. Og den måde, vi bedst gør det på, det er ved at samarbejde med de virksomheder, som du har de her touchpoints med på en daglig basis. Og det er utrolig vigtigt for os. Vi arbejder blandt andet nu med et flyselskab, fordi det faktisk er en ret interessant indgangsvinkel, fordi mennesker vil jo gerne rejse, mennesker vil gerne flyve. De vil også gerne have, at de kan gøre det på en mere bæredygtig måde. Og faktisk det her samarbejde, vi har nu, det viser os, at der er en utrolig stor villighed til at permanent fjerne de udledninger, der kommer fra de individuelle rejser. Og det synes jeg er et kæmpe sådan step i en rigtig retning, og også viser, at der er villighed, og der er entusiasme fra den individuelle også til at gøre en kæmpe forskel.
Katja, det er ikke så mange år siden, du fik din søn, og skovbrand i Australien, ingen sne i Danmark, du fik ideen, nu er I 13 mand. Det her koster jo også penge. Altså jeg tænker, man bygger ikke en organisation som Climate op, og får det her reach, og kan rejse rundt, eller kontakte rundt med mennesker og eksperter i hele verden. Altså det koster jo mange penge. Mm. Hvordan i alverden har du skabt økonomien på så kort tid?
Ja, altså en ting er jo selvfølgelig, at vi arbejder med vores salg, og der kommer selvfølgelig også penge der igennem. Men vi er jo, jeg tænker, at der er flere virksomheder, der har været herinde også, som kan sige, at man kigger jo ikke ind i grønne tal på bunden lige med det samme. Når man siger grønne tal, det er fordi, vi kan med sorte tal.
det er godt. Det er
vi skal have grønne tal på bunden.
Ja, grønne tal, altså, det var en ny ting. Nej, vi har røde og grønne.
Ja. Fantastisk. Nej, jeg vil sige, vi har jo nogle gode folk, der tror på os, heldigvis. Så vi havde en kapitalrunde i sidste år omkring sommer, hvor vi havde Vækstfonden.
I 21,
hvor vi havde Vækstfonden og The Footprint Firm. Vi har Angrow, som er Louise og Jeppe Random. Og så har vi også Rockstart Energy, som vores sådan første investorer i Climate. Og nu er vi i gang med at rejse endnu en runde. Det er jo sindssygt spændende.
Og det er det, der er brug for. Altså en ting er, I har gang i salget, men I har stadigvæk brug for seriøs funding, kan man sige, for at vokse hurtigt nok.
Det har vi. Altså vi skal accelerere det, vi... det vi gør, og med den, altså for at gøre det, så har vi brug for at få meget mere kapital, end vi kan nå at vokse eller vækste organisk.
Hvordan er det at se tilbage? De sidste to år har jo været præget af corona også, det vil sige, der har vi været begrænset i vores interaktion, og mange har holdt lidt igen med investeringer og så videre. Men når du ser tilbage på de sidste 2,5-3 år, og så ser på, hvad I har skabt nu, hvad ser du så tilbage på?
Altså, jeg er jo utrolig stolt af, hvor vi er nu. Jeg er jo stolt af vores team, og jeg er stolt af det, vi har bygget op. Det er også fedt at kunne lukke den runde, som vi gjorde under corona. Og en af vores investorer fra Holland har vi aldrig mødt face to face, og det er jo også lidt en sådan ny verden, vi lever i. Mange af de investorkald, jeg har haft i den her runde, har jeg jo heller ikke mødt face-to-face. Så på den måde, så har det, så er det sådan det præg, vi mærker. Men jeg tror, at 21 for altså langt de fleste fonde, men også for startup og iværksætteri generelt, har været rekord i forhold til investeringer, runder, returns. Og så kan man sige, de events, der har været i år, altså den udvikling, der har været i det første halve år her, med blandt andet den meget tragiske situation i Ukraine, har selvfølgelig også revet lidt op i markedet igen. Og vi har i hvert fald ikke en oplevelse af, at det er gået stå, der er stadig gang i det, men der er selvfølgelig en periode efter sådan en hændelse, som skal stabilisere sig igen.
Hvordan på så kort tid får du skabt den her virksomhed og får så stærkt et netværk af samarbejdspartnere? Altså, du kommer ud her for nogle år tid siden, hej, jeg hedder Kati, jeg har fået en god idé. Jeg ved lidt om det, jeg ved ikke så meget om. Heldigvis har jeg en partner, der ved ret meget om sustainability. Nu skal du høre, produktet er ikke helt klart endnu, men jeg tror, det bliver stort. Mm. Hvordan i verden får du fat i folk og kunder og partner? For det har du gjort på 3 år.
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, en god del af det handler om netværk. Jeg har heldigvis et stort netværk, og det havde jeg også før, men nu er det blevet endnu større, endnu bedre, og det er jo fantastisk, fordi det, jeg tror virkelig på, at den personlige sådan, introduktion og kontakt, den gør meget. Så har jeg også bare rækket ud. Det tror jeg, det gør vi alle sammen i virksomheden. Vi rækker ud og til virksomheder og siger, jamen det er det her, det er det, vi arbejder med. Det er vores plan. Vi vil rigtig gerne arbejde mere. Og det har jeg oplevet både i Climate, men også i tidligere har åbnet døre tit. Også selvom det er de største virksomheder, faktisk den største virksomhed i Danmark, og hvordan det ellers er. Ikke? Der er en stor villighed til faktisk at gøre en forskel, men også gøre det med nogen, der ikke nødvendigvis er de sådan, traditionelle løsninger.
Og så tage noget, som er komplekst og vigtigt, og gøre det bare en lille smule mere enkelt. Mm. Fordi det er komplekst jo.
Præcis.
At arbejde med det her, selvom målet er enormt simpelt.
Ja, det er jo
altså
det.
Altså net zero, altså reduktion, removal, reverse, det er jo enormt simpelt, men hele processen, det at forstå, bare lovgivning, teknologi og andet, er jo virkelig komplekst. Ikke? Måske for komplekst for de fleste desværre endnu, ikke? Og det er måske der, hvor I kan komme ind og sige, det skal ikke tænke så meget over, det kan vi godt hjælpe jer med.
Præcis.
At forstå.
Og det har jo været en rejse, altså vi har jo også været vidt omkring, det skal man jo, når man starter en virksomhed op, ikke? Og jamen, skal vi fokusere der, og hvordan er det, vi faktisk finder vores plads i markedet? Og det er jo først inden for de sidste halve år, at vi er blevet super skarpe på, hvad vi faktisk gerne vil, hvem vi vil arbejde med, og hvordan vi vil gøre det.
Altså, så trods for, at I har fået masser af seriøse partnere og kunder ind, så er det først inden for sidste halve år, at sige, okay, nu er vi ved at være der.
Jeg tror, der er sådan nogle udviklingspunkter, og især nu her op til, man kan sige, det er jo på mange måder positivt, altså vi skulle til at rejse en masse penge nu her, og det kræver, at man står rigtig skarpt på, jamen hvad er det egentlig, Climate har tænkt sig at gøre af en forskel i verden.
Men I skalerer, I har fokus på Sverige, I vokser. I har været lidt igennem, kan man sige, før I fandt jer selv i det her, men I har haft jeres ledestjerne. Hvad er det, I ønsker at gøre? Hvordan vil vi have en positiv impact på verden gennem at hjælpe virksomhederne? Men I bliver også flere og flere mennesker, og du fortalte mig lige, inden vi gik i gang, du skal i gang med at ansætte endnu flere mennesker nu her, for egentlig at følge med. Er det også for at sikre, at I har egentlig, at I kan rådgive, I har den nødvendige viden, fordi det er også flere og flere områder, I skal ind og dække over, kunne jeg forestille mig.
Det er det, og der er 3 områder, der er utrolig vigtige for os. Altså det ene, det er salg, og det var det, vi snakkede om før. Både nye markeder, men også at få bygget vores salgsorganisation op, så vi kan adressere globalt. Det andet, det er vores produkt, så vi skal selvfølgelig udvikle hele vores digitale produktstrategi og vores, man kan sige, hvordan er det, vi leverer vores service igennem de 2 produkter, jeg snakkede om, både spot market porteføljer og så fremtidige porteføljer, carbon purchase agreements. Og så det sidste, det er hele vores, altså for os teknologiske område, som jo er supply, altså arbejde med teknologier til at indfange CO2. Og der skal vi have styrket teamet og skal valge det. Så det er de 3 hovedområder.
Det er 3 hovedområder, det er også fornuftige mundfulde der. Kan man forestille sig, at en del af Climates produktportefølje også bliver altså et SaaS-produkt, altså software, altså service? Mm. Rent, hvor man kan sige, det er en af vores produkter. Det er
Det er rigtig godt set. Det er det helt konkret. Og især fordi, at med vores service eller produkt, så følger der jo et stort ansvar for at kunne dokumentere, hvad er det, vi gør, og give den transparens, der er vigtig for virksomhederne, så de kan dokumentere til deres interessenter, hvem end det nu er, hvad det er for nogle tiltag, de har gjort, så de kan rapportere på den rigtige måde, så de også kan gå ind og justere deres portefølje, når de bliver klogere på deres udledninger, om det bliver større eller lavere, eller om de vil skrue op for de mest teknologiske løsninger eller ned. Altså, der er en stor del, som handler om alt muligt andet end vores core service, og den skal vi selvfølgelig også kunne levere i fremtiden.
Så man kan sige, eller man kan sige, hvis jeg siger følgende, I gør det lettere for flere at gøre det rigtigt. Er det helt skævt?
Nej, det er egentlig meget god med at sige det på.
Og det hele startede med, at du fik et barn. Der var ingen sne i Danmark, og der var skovbrænde i Australien.
Ja, det må man sige.
Og nu sidder du her få år efter med ikke bare globale ambitioner, men global green ambitions. Skal du mig lige den at lave en krølle på? På bare 3 år, det er jo imponerende. Og du er på vej hen imod at være en global virksomhed, der kan rådgive i hele verden og hjælpe virksomheder til zero, net zero, historisk zero, og hvad var den sidste?
Hvad var det? Fremtidig?
Fremtidig, ja. Præcis. Ja. Det her er sindssygt spændende, Katja, og vi kunne blive ved rigtig længe, det er jeg sikker på. Men tak, fordi du gør en forskel. Tak, fordi teamet gør en forskel. Jeg ønsker jer rigtig god vind fremover. Tak, fordi du var med i Global Green Ambitions i samarbejde med Knut her på iværksætterhistorie.
Ja, og tak til dig. Og tak til jer.
Det var historien om Climate, fortalt af Katja Grote Eberhardt. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, så kan du helt gratis hente Nicolai Høkilde fra Skatteguidens bedste råd, do's and don'ts, til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nicolai gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buch på 1,5 millioner kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du måske brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, en tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.